izbăvit din temniță. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățeșeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te, iute. Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și l-a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere, ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudea la Cezarea ca să rămână acolo. Amin. Vă rog să reocupați locul. Să continuăm să slăvim pe Domnul cu... Iubiți frați și surori, domătoare, să zăbovim în cuvântul lui Dumnezeu și să răspundem prin Scriptură la o întrebare care și zilele acestea și săptămâna trecută mi s-a pus și săptămânile trecute s-a pus și se pune cam de la facerea lumii. De ce și oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele? De ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele? De ce și credincioșilor li se întâmplă lucruri rele? Pentru că se întâmplă. Pentru că se întâmplă. Și acela care poate ca să ne dăruiască lumină și învățătură este cuvântul lui Dumnezeu, care vorbește chiar și în privința aceasta, vorbește limpede și în vremea noastră și în zilele acestea sunt între noi oameni care suferă, oameni care își pun întrebarea aceasta: de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? De ce a îngăduit Dumnezeu acel divorț? De ce a îngăduit Dumnezeu acea crimă oribilă? Mulți ați auzit, săptămânile trecute, un pastor penticostal a fost ucis împreună cu copilul lui de 9 ani. Anul trecut, în Sighișoara, un păstor baptist împreună cu soția lui au fost asasinați în casa lor de un vecin care a intrat peste ei și a omorât. De ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva? Erau slujitorii lui, erau lucrătorii lui, erau oamenii lui, erau oameni credincioși. De ce oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele? De ce și credincioșilor li se întâmplă lucruri rele? Și cred că despre lucrurile acestea am mai povestit cu ceva timp în urmă, chiar mi-am notat data aceasta, în septembrie 2006 am mai vorbit așa ceva despre lucrurile acestea, dar mă gândesc că au trecut 7 ani de atunci, mă gândesc că unii care au fost atunci, care sunt acum, nu erau atunci și cred că lucrul acesta poate ca să aducă o oarecare lumină și liniștire a sufletului. Să nu uităm niciodată, dar, frați și surori, că există Dumnezeu și există diavol. Există împărăția luminii și există împărăția întunericului. Există credincioși și necredincioși. Există oameni buni și există asasini, cum am citit aici. Am citit cuvântul acesta despre un împărat pe nume Irod, care a avut plăcere, ca să chinuiască pe cineva. Se pare că dinastia aceasta a irozilor a fost una extrem de sângeroasă, niște ucigași în serie. Irod cel Mare a reconstruit templul din Ierusalim, dar el a rămas în istorie nu cu această mare realizare, ci a rămas în istorie ca responsabil de asasinarea pruncilor din Betleem, când s-a născut Domnul Iisus Hristos. Fiul lui, Irod Arhelau, a rămas în istorie ca asasinul și criminalul care l-a ucis pe Ioan Botezătorul. Acum fiul lui Irod Arhelau, Irodul acesta, nepotul lui Irod cel Mare, și el se face responsabil de uciderea cu sabia a lui Iacov, fratele lui Ioan. Știți că Domnul Iisus Hristos a avut 3 apostoli intimi. Erau Iacov, Ioan și Petru. Despre Iacov acesta era vorba, fratele lui Ioan. A pus mâna pe unii din biserică care să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui. Dar nu s-a săturat doar cu atâta. Pofta lui de sânge numai a fost târnită și a pus mâna și pe Petru, dar deja a intrat în săptămâna mare, a intrat în săptămâna Paștelor și a zis că ăsta termin după Paște. Deci să nu uităm, există oameni buni, există oameni răi, există oameni cu puteri dictatoriale și există lucrurile acestea care se întâmplă în lumea noastră și când există Dumnezeu și diavol și când există credincioși și necredincioși, automat este conflict. Când se intersectează împărăția luminii cu împărăția întunericului, există conflict, există război, există neînțelegeri. Înainte de a împărtăși și a răspunde la întrebarea aceasta, de ce și oamenilor buni se întâmplă lucruri rele, aș vrea ca să spun 4 principii și să le spun așa ca sub forma unui tablou. Un tablou are 4 laturi. Și ca să avem tabloul acesta, deci în minte și să ne fie limpede, cel puțin la un nivel acceptabil înțelegerea acestor lucruri. Deci 4 lucruri, 4 principii pe care să nu le uităm niciodată și care ne vor lumina, ne vor liniști sufletele într-o oarecare măsură. Principiul numărul 1 este acesta. Indiferent ce se întâmplă sub soare, Dumnezeu domnește și este suveran. Indiferent ce vedem și ce auzim, indiferent ce putem să înțelegem sau să nu înțelegem, Dumnezeu domnește și Dumnezeu este suveran. El știe, El vede, El observă totul. Nimic nu este la voia întâmplării. Viața cuiva este total deschisă înaintea lui Dumnezeu. De unde vii satana? De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este niciun om neprihănit ca el pe pământ. De unde știa Dumnezeu lucrul acesta? Pe El știe totul. El vede totul. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru Dumnezeu întunericul nu este întunecos. Pentru Dumnezeu locuința morților nu este ascunsă. Pentru Dumnezeu fundul oceanului nu este ascuns. Pentru Dumnezeu depărtarea nu este depărtare. Pentru Dumnezeu totul este clar și limpede. Dumnezeu este suveran. Și El știe când firul de păr cade din cap și El știe când pasărea și vrabia cade de pe gard. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, al doilea principiu la care să ne gândim și să medităm este acesta. Ceea ce se întâmplă pe pământ este consecința unor hotărâri, unor sfaturi luate în ceruri. Deci ceea ce se întâmplă pe pământ nu este la voia întâmplării, ci este consecința unor sfaturi în sferele cerești. Și vă aduc aminte de cuvântul Domnului. Geneza 11, turnul Babel. De ce s-au apucat oamenii să facă un turn ca să atingă cerul? Și Dumnezeu a zis, haidem să ne coborâm și să vedem ce va fi oamenilor. Și Dumnezeu s-a coborât acolo și ceea ce a văzut nu i-a plăcut, și le-a încurcat limbile, lucrarea a încetat și s-au împrăștiat pe toată suprafața pământului. Daniel, capitolul 4, cu versetul 17, acolo vorbește despre un sfat luat înaintea străjerilor cu privire la Nebucadnețar. Ce vom face cu omul acesta? Omul acesta a zis că numai Dumnezeu este Dumnezeu. Omul acesta a zis că Dumnezeul adevărat este Dumnezeul lui Daniel, Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acum iar s-a întors la păgânii. Ce vom face cu el? Și hotărârea a fost următoarea. 7 vremi vor trece peste el. Va mânca iarbă ca vitele. Îi va crește unghiile ca ghearele vulturilor. Îi va crește părul ca penele păsărilor. După 7 vremi, va ridica ochii spre cer și va recunoaște că există un Dumnezeu care ridică pe cine vrea și coboară pe cine vrea. Dar ideea este aceasta, sfaturi, se țin sfaturi în sferele cerești. Aduceți aminte cu privire la Ahab. Ahab timp de 3 ani de zile s-a smerit înaintea lui Dumnezeu când sentința a fost dată împotriva lui. Nu ești un hoș, un ucigaș? Așa vorbește Domnul, exact în locul în care câinii au lins sângele lui Nabot, exact în locul acela, câinii vor linge sângele tău și a nevestei tale. Dar sfatul acesta a avut loc în ceruri și la el a avut acces doar un singur om, un proroc al lui Dumnezeu, pe nume Mica, care a spus, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie și îngerii și toți stăteau în jurul lui și s-a zis, ce vom face cu Ahab? S-a smerit timp de 3 ani de zile, de aia au venit gărgăunii la cap. Ce vom face cu Ahab? Și a spus așa, s-a prezentat unul și a vorbit într-un fel și unul altul și unul s-a prezentat și a spus, voi fi un duc de minciună în gura la 400 de proroci. Și a spus, du-te și vei reuși. Spune Mica, ce s-a spus Dumnezeu? Du-te la Ramot în Galad, că Domnul este cu tine. De câte ori să te pun să juri pe Dumnezeu când vei spune adevărul? Și atunci a spus Mica, ascultați popoare, am văzut pe Domnul ceea ce vă spusese înainte. Unul l-a pleznit peste gură și a spus, așa vorbești cu împăratul. Și a spus, o să umbli din odaia în odaia să te ascunzi în ziua când se va întâmpla lucrurile acestea. Aruncați-l în închisoare și când mă voi întoarce înapoi în pace, o să vedeți că Mica este un proroc mincinos. Dacă te vei întoarce în pace, nu prin gura mea a vorbit Dumnezeu, ascultați popoare toate. Ceea ce se întâmplă pe pământ are loc ca urmare a unor sfaturi, a unor decizii care se iau în sferele cerești și doar oameni speciale al lui Dumnezeu, oameni hăruiți de Dumnezeu, au acces la ele. Nu oricine are acces acolo. Al treilea principiu, există un pârâș care cere dreptul de a încerca și de a cerne pe credincioși. Luca 22 cu 31. Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. În cazul lui Iov, de care spusese mai înainte, Domnul i-a spus mai târziu Satane, l-ai văzut pe Iov, ai zis că dacă îi iei bogăția, ai zis că dacă iei averile, ai zis dacă eu mor copiii, mă va blestema în față. Și Iov a rămas neclintit în hotărârea lui, dar diavolul a continuat și a spus, piele pentru piele. Până acum i-ai luat averia, adică i-am luat averia, i-am luat sănătate, i-am luat copiii, i-am luat casa, dar lasă-mă să iau și sănătatea. Și Domnul i-a spus, nu, ai voie, dar asupra lui să nu te atingi, asupra vieții lui. Și Domnul a spus, tu încerci ca să-l pierd fără pricină. În Apocalipsa ni se spune despre pârâșul fraților, frați și surori. Există și principiul acesta, avem un pârâș care se pare că încă are acces la Dumnezeu și ne pârăște. Ne pârăște zi și noapte, ne pârăște, îi pârăște pe Sfinții lui Dumnezeu, mă pârăște pe mine, mă pârăște pe mine, poate și la ora asta, mă pârăște pe mine. Mă pârăște ce am făcut săptămâna trecută, vă pârăște pe voi ce ați făcut săptămâna trecută, vă pârăște ce ați făcut aseară, vă pârăște ce ați făcut zilele trecute. Și Dumnezeu zice, îți dau voie să-L încerci, îți dau voie să-L cer. De ce se întâmplă așa? De ce n-a spus Domnul atunci, înapoi a mea Satana, când Satana a cerut ca să-l cearnă pe Petru ca și pe grâu și pe toți apostolii? Nu știm. Dar știm că există un pârâș care necurmat ne pârăște. Ăla ne aduce gânduri rele, ne aduce minte și pe aceea ne pârăște. Știu ce gândește ăla, dar gândurile vin de la el. Ăla ne amăgește ca să gândim, să vorbim, să acționăm rău și greșit. Și când facem asta? Cu viteză luminică, îi dreg la Dumnezeu și pârăște. Ui ce-a făcut, ui ce-a zis, ui vorbărețul, ui vorbăreața, ui cântăreț, ui cântăreața, ui prorocul, ui ce-a zis, ui ce-a făcut, ui la care învață pe alții. Este pârâș. Și al patrulea principiu este acesta, Dumnezeu permite încercarea oamenilor în timpul, intensitatea și în limitele impuse de El. Dacă ar fi după drac, după diavol, după Satana, ăla ne-ar topi pe toți într-o clipă. Dacă a avut putere ca peste fiul lui Iov să facă să bată vântul așa de tare de le-a căzut casa peste ei și i-a omorât, el are putere, spune Biblia, și să coboare foc din cer, are putere și să facă această casă să cadă peste noi și să ne îngroape aici, pe lupeni în viac să nu mai fie o adunare. Are puterea aceasta. Dar Dumnezeu permite încercarea în intensitatea, în durata, în limitele stabilite de el. Nu dracu face ce vrea. Dracu este, are lesă. Are lesă. Are lanț. Și Dumnezeu îi permite, du-te 6 metri. Și al 7-lea metru nu are voie să se ducă. Că e ținut în lesă de Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. De aceea să nu uităm și lucrul acesta, 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. În toate încercările noastre, în toate necazurile, în toate frământările, în toate există o rezolvare, în toate există o ușă de izbăvire, o ușă corectă și o ușă incorrectă. Și vă aduc chiar aminte de Iov. Ușa corectă era aceasta pe care a ales-o Iov. Domnul a dat și Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dacă Dumnezeu a îngăduit așa, El mi-a dat copii, El mi-a dat bogăție, El mi-a împrumutat pentru o vreme, dacă acum a decis ca să ia, fie numele Domnului binecuvântat. Dar nevasta lui Iov a deschis o altă ușă, o ușă mai rapidă de scăpare și o flustură. Măi, neclintit în neprihănirea ta, blastă-mă-L pe Dumnezeu și mori. Asta era o altă ușă de izbăvire, dar nu era cea corectă. Cea corectă este aceea pe care se încadrează în limitele Sfintelor Scripturi. Să nu vorbim necuvincios la adresa lui Dumnezeu niciodată. Să avem frică și teamă și respect față de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci am spus aceste câteva lucruri ca niște 4 principii de care să încadreze ceea ce voi spune mai departe. Și atunci, revenind la cuvântul acesta pe care l-am citit și la adevărul acesta, la tema aceasta pe care am expus-o, de ce și oamenilor buni se întâmplă lucruri rele, de ce și credincioșilor li se întâmplă lucruri rele, răspunsul numărul 1 este acesta. Credincioșii trebuie să fie testați. Credincioșii trebuie să fie testați, trebuie să fie încercați. Este scris că în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, nu va intra nimic neîncercat și netestat. Aurul care piere este încercat prin foc, ca să-i se vadă valoarea și să-i crească prețul. Credincioșii trebuie să fie testați. Și citesc în sprijinul acestor afirmații câteva cuvinte din cartea Daniel, de la capitolul 11, de la versetul 33. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme, loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, ascultați ce cuvânt misterios, chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți, până la vremea sfârșitului, că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Credincioșii trebuie să fie încercați ca toți ceilalți. Și se pune întrebarea aceasta și să ne punem fiecare întrebarea aceasta. Ce faci și ce facem la greu? Ce faci când drepturile sunt încălcate? Ce faci când ești arestat în mod abuziv? Ce faci? Uitați-vă aici. Dictatorul Irod, un Stalin, un Hitler al vremurilor sale, a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască. Și n-a sărit parlamentul sus, și n-a sărit opinia publică în sus, și ziarele n-au vuit, și televiziunea n-a vuit. Este nedreptate, este strigător la cer, președintele, vinovat de toate. N-a zis nimeni nimica. Ba spune cuvântul Domnului că Irod a văzut că lucrul ăsta le place ideilor. Există și acest mare adevăr, frați și surori, să fim oameni cu picioarele pe pământ. Când un pocăit, când un credincios este încercat, este testat și este în nenorocire, la cei mai mult le place lucrul acesta. La cei mai mult le place lucrul acesta. Mulți jubilează. Mulți jubilează. Așa-i trebuie, că și-o schimba religia și neamul. Așa-i trebuie, că e mai cumos decât alții. Așa-i trebuie, că se dă mai bun decât noi. Așa-i trebuie să li se întâmple. Și vin falși prieteni care vor spune anumite lucruri. Când revenim la cuvântul acesta, la întrebarea aceasta, ce faci la greu? Uitați-vă la Petru, ce-a făcut la greu? Ce-a făcut Petru la greu? Iacov a fost ucis mișelește, fără judecată. I s-au încălcat toate drepturile. Iacov a fost ucis mișelește. Petru a fost aruncat în închisoare. Ce faci la greu? Și citim aici și rămânem încremeniți de ceea ce a făcut Petru la greu. Stătea liniștit, iar noaptea dormea buștean. Nici un pic de insomnie. nici un pic de frământări, nici un pic de gânduri, nici un pic de procese de conștiință. Doamne Dumnezeule, două zile urmează. Dar nu zice că noaptea dinainte, dimineața, s-o termina cu mine. Poate un altul îți făcea contabilitate. Doamne, de la cine trebuia să îmi cer iertare? Și n-am cerut. Doamne, noaptea asta ultimă petrec în rugăciune și post înaintea Ta. Curățește-mă, limpezește-mă, albește-mă, Doamne. Înaintea tronului Tău vreau să fiu curat și fără vină. Un oricare altul ar fi făcut așa, dar Petru era pregătit. Petru era pregătit. Petru era liniștit și așa de bine dormea, de îngerul Domnului a trebuit să-l lovească ca să-l trezească din somnul profund din care dormea. Petru era liniștit, dar biserica era neliniștită. Și aici e fain. Și aici e frumos. Petru era așa de împăcat cu soarta lui, cu viitorul lui, încât dormea liniștit, dar biserica se ruga Domnului, Doamne, noi mai avem nevoie de Petru, Doamne. Doamne, nu ne lua păstorul. Doamne, nu ne lua conducătorul. Doamne, mai avem nevoie de el. Doamne, fă o minune. Doamne, îndură-te. Doamne, intervină Tu. Doamne, Tu nu poți să deschizi ușile închisorii? Doamne, Tu nu poți să trimiți îngerul Tău? Și exact așa a făcut Dumnezeu. Fie-i slăvit numele Lui în vecii vecilor. Exact așa a făcut Dumnezeu. De aceea spune aici, iarăși la enunț răspunsul acesta, credincioșii trebuie să fie testați să vadă ce fac în greu. Petru în greu a fost liniștit, neagitat, nestresat, dar biserica s-a unit la rugăciune. Biserica a strâns rândurile. Biserica a arătat că este adevărată biserică, că îi pasă de fiecare mădular în parte. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, de ce și oamenilor buni se întâmplă lucruri rele? Al doilea răspuns la întrebarea aceasta este următorul. Dumnezeu îngăduie lucruri rele, necazuri și nenorociri pentru a rămâne smeriți și a nu cădea. Pentru a rămâne smeriți și nu cădea. Și vă aduc aminte de Sfântul Apostol Pavel, care vorbește și vorbește, el spune așa, ca din nebunie, vorbește și nu vorbește la persoana întâia, ci vorbește ca și cum vorbește despre altul. Spune, cunosc un om în Hristos care a fost răpit în rai, în al treilea cer și a văzut și a auzit lucruri care nu se pot spune. Și dacă zice, e vorba să mă lau, cu un astfel de om mă voi leuda. Dar zice, întrucât mă privește pe mine, nu vreau să aibă nimeni despre mine alte păreri decât ce vede și ce aude de la mine. Dar continuă, ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acelor descoperiri, mi-a fost pus în carne, un țepuș, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască. De trei ori a rugat pe Domnul să-mi ia. Și Domnul i-a spus, harul meu îți este îndeajuns. Harul meu îți este îndeajuns. Ca să nu mă îngânf, mi-a fost îngăduit un sol al satanei, un țepuș, ca să mă pălmuiască. Frați și surori, spuneam și de dimineață lucrul acesta, există noi tendința asta naturală, tendința aceasta la care trebuie să luptăm zilnic, buruiana aceasta a neascultării și a mândriei. Nu ne place să fim învățați ce să facem. Nu ne place ca unul mai tânăr decât noi să ne învețe ce să ne spună. Nu ne place ca unul mai bătrân decât noi să ne spună ce să facem. Sărim tot sus, că avem școală și avem universități. Voi v-ați trăit, traiuși, v-ați mâncat mălaiul. Gata cu vremea voastră. Acum noi știm ce avem de făcut. Există în noi o respingere autorității, o răzvătire împotriva autorității. Există în noi o înclinație, o aplecare către mândrie grozavă. Și femeia cea mai suavă, cea mai sfântă, să se păzească de mândrie. Și bărbatul cel mai sfânt, cel mai curat, cel mai evlavios, să se păzească de mândrie. Și predicatorul, și cântărețul, și tânărul, și tânăra, și orice creștin să se păzească de mândrie. Că este grozav lucrul acesta. A venit peste apostolul Pavel. Poate el nu și-a dat seama, dar Dumnezeu a detectat în el niște germeni de mândrie. Răpit până la al treilea cer. Și vine un nei ca nimeni să mă învețe pe mine. Am primit prin Revelație 14 din epistolele Noului Testament. Și vine unul care nu-i veni să treacă prin fața mea și îmi spune albe și negre. Și îmi spune cofii și copății. Și îmi spune, Pavel, noi nu știm sigur dacă tu ești apostol. Ăștia l-ați au scrisori de acreditare pe tine, ce te acreditează? Și omul și-o dat cămașa jos. Și-o spus, uitați-vă semnele care mă acreditează. Corpul lui era plin de cicatrici, de bice. El a fost împroșcat de două ori cu pietrele. Odată un bolovan i-o zdrobi spinarea. A umblat cocoșat.
un cancer i-a mâncat nasul și i-a atins ochii. Și Galatenii le-a spus, erați gata să vă dați și ochii pentru mine. Dar Dumnezeu a detectat în el mândrie. Și Dumnezeu a îngăduit solul acela al satanei ca să-l pălmuiască, să-l țineți smerit. Frați și surori, ni se întâmplă lucruri uneori care ni se întâmplă și din motivul acesta. Și vreau să citesc și câteva cuvinte, tot ale Domnului, din Iov, capitolul 33. Sunt relevante. Sunt relevante. Și dacă ne vine să căscăm, să căscăm acum, dar să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu când îl citesc. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt confundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața prin loviturile săbii. Și ascultați, prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată e frământă oasele. Atunci este greasă de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu, uneori, nu la toți, dar la unii, dar este un motiv pentru care îngăduie oamenilor credincioși, oamenilor buni să le se întâmplă lucruri grele, nenorociri, necazuri, bori, suferință de un fel sau altul, este gândul acesta, Dumnezeu vrea să-l păzească pe om de cădere, Dumnezeu vrea să-l păzească pe om de mândrie. Și atunci îngăduie suferința și atunci nu mai trebuie mâncare, nu mai trebuie absolut nimica. Și mâna Domnului este peste el și este o mare binecuvântare. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Dacă suntem copii din curvie, suntem nepedepsiți de Dumnezeu. Dar când suntem mustrați de Dumnezeu, că suntem pedepsiți de Dumnezeu, o face ca să ne facă părtași slavei sale, măriți să fie numele Domnului. Al treilea motiv pentru care îngăduie Dumnezeu lucruri grele în viața unora, este ca și omul să știe ce e în inima lui. Este ca și omul să știe cine e el în realitate. Cine e el în realitate? Nu în adunare, nu la laudă și închinare cu mâinile pe sus, nu în tabără creștină, nu la curmătură când îi lumină și îi publicitate, ci să știe omul ce e în inima lui. Și este un cuvânt al Domnului, 2 Cronici, capitolul 32, versetul 31, însă când au trimis, este vorba de împăratul Ezechia, însă când a trimis căpetenii Babilonului sol la el ca să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Nu Dumnezeu să cunoască ce era în inima lui Ezechia, că Dumnezeu știa ce e în inima lui Ezechia. Să cunoască Ezechia ce e în inima lui, că și lui Ezechia i s-a ridicat un pic năsucul. Și lui Ezechia i s-a ridicat un pic nasul pe sus. Din ce cauză? A fost un împărat cu totul deosebit. A restaurat închinarea cum n-a fost de pe timpul lui David. A restaurat sărbătorile cum n-a fost de pe timpul lui David. A făcut lucruri incredibile. A întors poporul la Dumnezeu. A avut o trezire spirituală loc în Israel pe timpul Ezechia. Ba mai mult decât atâta, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, l-a izbăvit în chim miraculos și într-o singură noapte 185.000 de asirieni au fost uciși de sabia îngerului lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atâta, în perioada aceea a fost bolnav pe moarte, s-a rugat Domnului și Dumnezeu a făcut o minune, a întors umbrea treptelor pe cadranul lui Ahaz, pe cadranul solar al lui Ahaz cu 10 trepte. S-a pus o turtă de stafii de pe rană și Ezechia a fost vindecat și el a făcut o promisiune Domnului. De acum încolo voi umbla smerit până la sfârșitul zilelor mele. Și Ezechia acum avea o părere deosebită față de el. Doamne, îți mulțumesc, cum ai s-a rugat în rugăciunea lui. Doamne, îți mulțumesc, adu-ți aminte că am umblat în neprihănire înaintea ta. Și Ezechia era mulțumit de sine însuși, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumesc, Doamne, că ești cu mine. Doamne, ce fain e cu tine. Doamne, mi-ai ascultat rugăciunile, dar în același timp, Doamne, nici eu n-am fost chiar oricare. Doamne, i-am umblat cu credincioșie și înaintea ta. Dacă nu eram credincioșie, nu omorai tu 185.000 pentru mine. Dacă nu eram credincios înaintea ta, nu mă făceai tu vindeca printr-o turtă de stafide. Doamne, ce minunat e cu tine. Și Dumnezeu a spus, ia să vezi pe Ezechia ce e în tine. Să vezi că în tine mai este un piculeț de mândrie. Asta a fost durerea mare și la Ezechia. Că sputim, cât citim în capitolul 32, versetul 24, în vremea aceea Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului, Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atunci Ezechia s-a zmerit din mântuirea lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o. Uneori îngăduie Dumnezeu lucruri peste noi ca să ne dăm seama în realitate cine suntem. Frașilor, cred că am mai spus lucrul acesta, a fost unul dintre șocurile vieții mele, cu stupoare. În anii trecuți, 2-3 ani, 4 ani de zile în urmă, în urma unor întâmplări prin care am trecut, am constatat în viața mea o revărsare de cruzime, de nu de răutate, de cruzime. M-am îngrozit, m-am albit. Doamne Dumnezeule, dar lucrurile acestea le-am crezut eliminate și extirpate de ani de zile. Doamne, le urăsc lucrurile acestea. Doamne, m-am îndepărtat de ele. Doamne, mi-e groază de ele, mi-e silă de ele. Cum de-am văzut? Cum de-am găsit eu așa ceva în mintea mea? Doamne, îmi vine să-mi dau palme. Doamne, îmi vine, nici nu știu ce să mai fac. Doamne, să se despice pământul cu mine. Doamne, ce s-a întâmplat? Cum a crescut buruiana aceasta? Dar dacă nu treceam prin întâmplarea aceea nenorocită și nefericită, nu știam că buruiana aceea și-a ițit capul, că otrava aceea, că neghina aceea, că izma aia urâtă și murdară a ieșit la suprafață. Nu știam lucrul acesta. Și Dumnezeu îngăduie ca să trecem uneori prin necazuri, prin probleme, ca să vedem și noi ce e inima noastră. Când bărbatul se comportă cum se comportă, când nevasta se comportă cum se comportă, când copiii se comportă cum se comportă, când biserica se comportă cum se comportă, când pastorul se comportă cum se comportă, tu cum te comporți atunci? Tu cum te comporți atunci? Și atunci asta la iveală ce e în inimă. Atunci asta la iveală ce e în inimă. Și avem păreri bune despre noi atunci. Și ne aduce Dumnezeu cu picioarele pe pământ. Și s-a cântat cântarea aceasta, numai harul tău mă ține. Când vom ajunge în ceruri, nu va fi prin meritele noastre. Ar trebui să fim luați la șuturi. La șuturi. Niciunul prin meritele lui n-ajunge acolo. Rupem la lăstar de amărăciune, la buruieni otrăvitoare, la răutate și ne îngrozim că iarăși apar. Că solul inimii noastre este foarte fertil pentru lucrurile acestea îngrozitoare. Dar Dumnezeu îngăduie să trecem pe acolo și atunci ne zmerim și atunci recunoaștem, Doamne, sunt ceea ce sunt numai prin harul Tău și voi fi ceea ce voi fi doar prin harul Tău, slăvit să fie numele Domnului. În punctul acesta cu toții trebuie să ne egalăm, cu toții trebuie să ne zmerim, să ne aplecăm înaintea lui Dumnezeu. În al patrulea rând, suferința, de ce oamenilor buni se întâmplă lucrurile? Suferința pentru Hristos este un har și primește o răsplată mare. Suferința pentru Hristos este un har. Suferința pentru Hristos este har. Cu privire la Hristos, vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci să și pătimiți pentru El. Și arăși revenind la cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce i s-a întâmplat lui Iacov, ce ziceți? A fost o nenorocire sau un har? Omenește vorbind, a fost o nenorocire. Iacov era soț, era stâlpul casei și dintr-o dată sursa pâinii a dispărut. Omenește vorbind. Dar Iacov are cinstea aceasta, de a fi primul martir creștin. El este în capul șirului. După el, o pleiadă. După el, un șir neîntrerupt. Și în fiecare an de atunci, de la Iacov încoace, la șirul martirilor s-au adăugat multe suflete. Citeam o statistică anul trecut și mi s-a făcut pielea găină. Anul trecut, în lumea întreagă, pe Mapamon, 105.000 de oameni au fost martirizați pentru Hristos. 105.000 de oameni. Există organizații ca Vocea Martirilor, Uși Deschise și altele, care monitorizează lucrul acesta. În timp ce noi stăm aici și ne facem vânt, în Nigeria, în China, în multe țări este o prigoană teribilă. Lunile trecute, poate ați citit, nu știu dacă citiți toate articolele și din știri din lumea creștină care apare în revistă. Lunile trecute, în Nigeria, într-o biserică a fost pus focul și pastorul bisericii împreună cu 36 de oameni au fost arși de vii. Au fost arși de vii acolo. Lunile trecute, stăm aici, ne facem vânt, astea ne ține peste 8. Și alte lucruri, suferință îngrozitoare în altă parte. Dar suferința pentru Hristos este un har. Este un har. De ce ni se întâmplă lucruri grele, necazuri, nenorociri? Că Dumnezeu vrea să avem cunună strălucitoare. Dumnezeu vrea să avem o cunună care să strălucească atunci. Și să suntem noi gata oare să ne încadrăm la șirul acesta. Numai anul trecut, vă spun, 105.000. N-am auzit de niciun musulman care să fie ucis pentru credința lui. N-am auzit de niciun ateu care să fie ucis pentru necredința lui. N-am auzit pe niciun hindu să fie ucis pentru... N-am auzit pe niciun gay, niciun homosexual să fie omorât. Ba, am auzit pe unul, parcă în Rusia. L-au bătut unii de... O să zic că e aiurea așa. Și ăștia. De ăsta nu-i martir pentru o cauză bună. Nu, ci suferința pentru Hristos își capătă o bună răsplătire. 1 Petru 2:20, 1 Petru 5:10, 2 Corinteni 4:17, trece timpul repede și nu pot ca să le trec peste toate acestea. În al cincilea rând, se întâmplă necazuri și greutăți și probleme și suferință și credincioșilor, pentru că și credincioșii au perioade de neveghere. De ce se întâmplă lucruri rele? Pentru că și credincioșii au perioade de neveghere. Aduceți-vă aminte de Avram, când a mințit în două rânduri legătură cu nevasta lui, că-i sora lui. Dacă nu intervenea Dumnezeu, își pierdea nevasta, nu era nevasta lui, era nevasta noastră, că era și al lui Abimelec. Dumnezeu a intervenit acolo. Aduceți-vă aminte de David, a fost om după inima lui Dumnezeu, a compus psalmi, a cântat la harpă și diavolii și demonii și duhurile rele fugeau când cânta el. Dar n-a vegheat într-o zi. Și n-a vegheat într-o zi și a venit necazul și sabia, după ce nu s-a mai îndepărtat de casa lui cât o trăit, și după moartea lui sabia a continuat ca să lovească în casa lui. Deci se întâmplă lucrurile și credincioșilor pentru că și ei au perioade de neveghere. Pentru că și noi avem perioade de neveghere. De aceea am spus și nu știu cum să spun mai bine. Îmi pun sufletul în palmă să vă spun, frați și surori. Este un har că putem să ne adunăm duminică de duminică și săptămână peste săptămână, că auzim cuvântul lui Dumnezeu. Auzim cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește în dreptul nostru. Și dacă sunt nevegheator, poate cu Dumnezeu prea înaltul, printr-o profeție, printr-o predică, printr-o cântare, printr-o rugăciune, prin ceva, îmi iasă înainte și îmi vorbește. Este un har lucrul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. După aceea, în al șaselea rând, de ce celor credincioși, de ce celor buni se întâmplă lucruri rele? Pentru că lucrul acesta este o avertizare pentru alții. Lucrul acesta, ceea ce se întâmplă credincioșilor, este o avertizare pentru alții. 1 Petru, capitolul 4, versetul 17-18, că suntem în clipa când judecata astăzi să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Când oamenilor buni li se întâmplă lucrurile, lucrul acesta este un semnal de alarmă pentru lumea din jur, pentru vecinii din jur. Am văzut pe strada noastră un om de omenie, am avut un om de caracter, i s-a îmbolnăvit copilul, i-a murit copilul. Necaz și nenorocire, nevastă s-a bolnavă de cancer, murit subit. Au intrat banditul acela peste el și a omorât pe cei doi, vă spuneam anul trecut. Au intrat, nu știu, bandii sau alții, ce-au făcut și a omorât pe pastorul acela. Săptămâna trecută, când celor neprihăniți se întâmplă în lucruri rele, lucrul acesta a trebuit să fie un semn de alarmă pentru cel păcătos. Doamne, dacă ăla care era bun i s-a întâmplat așa, oare ce va fi cu mine? Asta ar trebui să-i trezească pe mulți. Că așa ni se spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta ar trebui să-și pună minte la contribuție, să se gândească dacă celui bun îi se întâmplă așa, oare ce va fi cu mine? Este o avertizare pentru alții. Dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cu cel nelegiuit și cu cel păcătos? Păi vă spun ce se va face și am spus și joi ce se va face. Va ajunge în locuința morților și se va ruga de părintele Avram ca să lase pe bubosul, pe leprosul, pe nespălatul, pe jegosul de Lazar să-și maie vârful degetului în apă și să-i pune pe limbă. El care făcea crize de isterie când îi vedea pe Lazar pocăitul, Lazar, bubosul. Uite așa, o schimbat religia, uite, Dumnezeu l-a bătut. Și a ajuns acolo să zică, Doamne, lasă-l pe Lazar, nu trebuie să vii un înger, nici nu trebuie o cană cu apă rece, numai să-și maie vârful degetului și să-mi răcorească limba. Când cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face? Ce se va face cu cel păcătos și nelegiuit? Al numărul 7. De ce se întâmplă lucruri rele? Lucruri grele celor buni Lucrul acesta poate să fie o binecuvântare pentru alții. Este un alt răspuns. Răul meu poate să fie un bine pentru alții. Răul meu poate să fie o binecuvântare, o șansă pentru alții. Și vă dau exemplu și se luminează, face lumină mintea noastră, jertfa Domnului Iisus Hristos. Ceea ce s-a întâmplat Domnului Iisus Hristos a fost îngrozitor. Aresta ca ultimul infractor. Aresta noaptea cu săbi și cu ciomege. El cel mai blând om de pe fața pământului. A trecut printr-un simulacru de proces, a fost umilit. Niciun drept n-a avut. A tăcut ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, nu și-a deschis gura. Dar nedreptatea, dar crima teribilă făcută împotriva lui, ne-a dus pe noi la viață, că fără jertfa Domnului Iisus Hristos, fără cumplitul calvar prin care a trecut, niciunul dintre noi nu era mântuiți. Slăvit să fie jertfa Domnului Iisus Hristos! Slăvită să fie jertfa Domnului Iisus Hristos! Frați și surori, se poate întâmpla lucrul acesta. Necazul meu și nenorocirea mea este o binecuvântare pentru alții. Am spus și ați văzut cu toți, ați fost martori, în luna ianuarie, familia Neațu și-a înmormântat copilul. Și primul botez de atunci a fost acum două duminici. Două roduri, fratele lui și bunica lui s-au întors la Domnul. Și am vorbit cu ei despre lucrul acesta. Tragedia și nenorocirea prin care au trecut i-au determinat să se întoarcă la Dumnezeu. I-au determinat să se pocăiască. I-au determinat să vină înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, cu pocăință, cu smerenie. Nenorocirea din casă, din familie, a adus rod. Când a murit acum 2 ani de zile, băiatul lui Dorin, fratele lui Cornel Gancea, a murit într-un tragic accident, la 10 ani, un camion a trecut peste el și l-a zdrobit. În câteva luni de zile, un vecin care a asistat la mormântare a fost așa de străpuns de cuvântul lui Dumnezeu, încât a spus, eu voi fi următorul care voi ocupa locul lui Răzvan. Și s-a ținut de cuvânt, s-a pocăit el și casa lui după aceea, că bobul de greu care cade în pământ, dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Și Hristos, bobul de greu, a căzut în pământ și a murit pentru păcatele și pentru fărădelegile noastre și noi suntem rodul suferințelor lui. Necazul și nenorocirea cuiva poate să fie o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu îi cercetează pe om în durerile lor și oamenii se întorc cu credință și cu pocăință la El. Slăvit să fie Domnul. Și apoi ultimul gând, ar mai fi câteva, dar mă opresc la ăsta, este ca să se arate slava Domnului. Să se arate slava Domnului și credincioșii să fie întăriți. Am citit această întâmplare și cu adevărat s-a arătat slava Domnului. Biserica s-a unit în rugăciune, biserica și-a lăsat rovăielile, și-a lăsat nimicurile, fleacurile pentru care nu erau de acord, s-a unit în rugăciune pentru că era o cauză importantă. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și îngerul Domnului a venit la Petru, l-a trezit din somn, scoală-te! Înaintea îngerului Domnului au căzut, s-au desfăcut lanțurile, s-au desfăcut legăturile, s-au deschis porțile. Petru însă nici nu-și dădea seama, visează, are o vedenie sau este realitate. A venit la locul unde știau că se adună de obicei. N-a știut că rugăciunea, că biserica a proclamat o seară de veghe de rugăciune, dar a venit la locul lor comun de adunare și a bătut la ușe. Și o servitoare pe nume Roda a venit ca să deschidă și a cunoscut glasul lui Petru. Și de bucurie, în loc să deschidă, s-a dus și a întrerupt rugăciunea. Poate erau toți cu mâinile pe sus. Poate cântau, cine ce ziceau? Oameni buni, stop, opriți-vă! Ce s-a întâmplat, Roda? Roda-i noapte! Roda, să nu se trezească cineva! Oameni buni, Petru-i la ușă! Ceea ce i-au mai zis odată, Petru-i la ușă! Ești nebună! Doamne, iartă-mă și-o fi zis ei! Ești nebună! Dar Petru bătea mereu. Și când s-a deschis ușa, Petru era acolo. Și a fost slava lui Dumnezeu. A fost slava lui Dumnezeu. Dar s-a întărit și credința unora. Dacă citim în contextul acesta, s-a întărit credința bisericii, la Ierusalim în vremea aceea ajunsese și Barnaba și cu Saul. Saul, apostolul Pavel de mai târziu, la începutul credinței lui. Nu era încă prea bine cunoscut. Și a venit la Ierusalim, trimis de frați, cu un ajutor. Și era în perioada aceea în Ierusalim.
Și dacă vă continua să citiți, se întâmplă imediat moartea lui Irod, că Dumnezeu, drăguțul, nu doarme. Și cum am spus, dacă celui rău, celui neprihănit se întâmplă ce se întâmplă, ce se face cu cei nelegiuiți? Imediat după întâmplarea aceasta, Irod a terminat-o cu viața. Imediat după întâmplarea aceasta, păzitorii, santinelele au terminat-o cu viața. Și imediat după întâmplarea aceasta, cuvântul Domnului spune, Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei și pe Ioan zis Marcu. Poate și Ioan, poate și Barnaba și cu Saul erau la seara aceea de rugăciune în momentul acela. I-au plecat întăriți în credință și toate lucrurile acestea sunt pentru slava lui Dumnezeu. Toate acestea arată ce fel de Dumnezeu avem, un Dumnezeu suveran. Un Dumnezeu care trimite îngerii săi și porțile închisorilor se deschid. Un Dumnezeu care înviază morții, dar și un Dumnezeu care îngăduie ca Iacov să piară ucis cu sabia, care îngăduie divorțuri uneori, care îngăduie nenorociri, uitați-vă în familie. Nu uitați lucrul acesta. Avem un Dumnezeu care vede, care știe, care cunoaște, observă absolut totul. Nimic nu este ascuns de El. Și li se întâmplă credincioșilor lucruri de genul acesta, pentru motivele acestea pe care le-am spus. Vor fi și altele, dar cel puțin pentru motivele acestea. De aceea, ce să spun în continuare? Să stăm liniștiți, că Dumnezeu știe de noi, că Dumnezeu știe necazurile noastre, frământările noastre, problemele noastre, neajunsurile noastre, Dumnezeu ni le știe. Dumnezeu știe unde locuim, Dumnezeu ne știe gândurile noastre, Dumnezeu ne știe. Dacă îngăduie anumite lucruri, este pentru slava lui Dumnezeu, pentru întărirea credinței noastre, pentru o mai mare cunoaștere, în lui, este o avertizare pentru alții, este un har în același timp suferința pentru Domnul, este pentru testarea și încercarea credinței noastre, este că Dumnezeu ne are în planul său, că dorește ca să ne facă părtași sfințeniei sale și atunci mai lasă câte un bobornac, mai lasă câte ceva ca să fim smeriți înaintea lui. Frați și surori, să nu ne pierdem inima. Frați și surori, cu credință deplină, să ne rugăm în continuare Domnului să ne pună la adăpostul grijii și îndurării lui Dumnezeu. Și când se prăbușesc toate temeliile, cum spunem Psalmul 11, când se prăbușesc toate temeliile, ce ar mai putea să facă cel neprihănit? Și răspunsul este unul răsunător, să facă ce-a făcut și înainte. Înainte a fost neprihănit, va fi neprihănit și mai departe. Cine-i sfânt? Să se sfințească. Doamne ajută-ne! Amin!